Jeg har bestemt, at den her weekend vil jeg fortælle alle, jeg møder i kirken, en historie, som I aldrig glemmer. Jeg har fortalt den til nogen af jer, og jeg havde egentlig selv glemt den, men alligevel kan man ikke helt glemme den historie, jeg nu skal fortælle. Og det er sådan, at for 25 år siden, i 97, der var der en ung mand i Los Angeles. Og jeg ved ikke, om han var en del af Guds mission, men han havde en restløshed. Han ville gerne ligesom opleve noget. Han havde været i hæren, hvor han havde været i flyvevåben. Han ville gerne være jagerpilot, men hans syn var ikke godt nok, så han var blevet sendt hjem. Så han lå og kedede sig. Han havde ikke fået sig tilmeldt sommeroase, eller han lå og kedede sig der. Og så kom han i tanke om, at han ville gerne prøve at flyve. Så han kørte ned i et militært overskudslager. Der købte han 45 vejrballoner. Det er dem, man, sådan nogle store balloner, man sender op i luften, når man sender vejrstationer op for at følge klimaet osv. Og så købte han helium, og så kørte han hjem, og så bandt han alle de der balloner til sin havestol. Han hed Larry Waters. Det er en sand historie. Og så fyldte han dem op med helium, og så tog han sin salonrifle, sådan en har alle jo i USA, og tog med, og så ville han sådan op og svæve på den der havestol, og så efterhånden, i forhold mellem tyngde og opdrift, så ville han skyde de der balloner, så han hang måske i 100 meters højde over sit hus i Los Angeles. Så han havde bundet sin stol til sin bil, og så kappede han rebet over, og så gik der ellers meget hurtigt opdrift i den, og i løbet af kort tid var han op i 3 kilometers højde i en havestol. Og så sker der det, at vinden tager ham. Han tør ikke derop alligevel at skyde de balloner. I tror, det ikke er sandt, men det er sandt. Han hedder Larry Waters. I kan selv slå det efter. Og det er bare meget længe siden. Og så mens han lå derop, bliver han blæst ind over det, der hedder landingskorridoren ved LAX, lufthavnen i Los Angeles. Nogle af jer har sikkert været der, det har jeg selv. Og så kommer der en Boeing-fly ned, og piloten i flyet kan se Larry Waters hænge derude i en havestol. Og så kalder han ned til tårnet, og så siger han, nu fortæller jeg noget, du ikke tror på. Jeg er lige fløjet forbi en mand i en havestol på vej ned på landing i LAX. Og så går det hverken værre eller bedre, at han ender med at være deroppe i 14 timer. Han har taget sandwich med og nogle øl. Han overlever faktisk, og til sidst så får de ham ned med en helikopter, og det er en lang, I kan selv gå ind og læse om det. Og da han så kommer ned, så lykkes det han bliver selvfølgelig anholdt for at forstyrre lufttrafikken. Og så lykkes det for en fra CNN at spørge ham, hvad tænkte du på, hvorfor gjorde du det? A man just can't sit around, sagde han så. Man kan jo ikke sådan bare lave ingenting. Der skal ske noget. Så den historie fortæller jeg i dag, fordi i dag handler det om at blive en del af Guds mission. Blive en del af en kæmpe stor historie, en kæmpe stor bevægelse, hvor du og jeg kan få lov at spille vores lille del. Og vi skal høre det allersidste, vi har i Matteus evangeliet. Vi hører det hver søndag, når der er dåb herovre, og hver gang der er dåb, hører vi det også fra Matteus 28. Men de 11 disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlene og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, i det I døber dem, i faderens og søns og helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer, og se jer med jer alle dage ind til verdens ende. Det her sted i Matteus evangeliet, det sidste Matteus opsummerer sin historie om Jesus med evangeliet. Vi har kaldt mange ting. Nogle har kaldt det dåbsbefalingen. Nogle har kaldt det missionsbefalingen. Nogle har kaldt det disciplebefalingen. Men hvad er det egentlig, Jesus siger? Og hvad er det, det betyder? Det er det, vi skal lede efter sammen i dag. Jesus ville have sagt til sine disciple og til kvinderne, de skulle sige det til dem, at han ville møde dem i Galilea. Han ville møde dem der, hvor det hele var begyndt. Der, hvor de kom fra. Op i det område omkring Genesarets sø, hvor han først havde mødt dem. Hvor de havde vandret med ham. Der i deres hverdag. Og det var sådan, at Esajas i det gamle testamente, Esajas i kapitel 9, har en profeti særligt for det område. Den lyder sådan her, folkeslagenes Galilea. Man kunne også oversætte det multietniske Galilea. Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Og netop Matteus fortæller allerede, da Jesus han begyndte at forkynde Guds rige og bringe det, at nu blev det opfyldt, det her ord til folkeslagenes Galilea. Så folkeslagenes Galilea kaldte man det område, fordi der boede nok mange jøder, men der boede også det, man ville kalde hedninger dengang, andre folkeslag. Galilea var allerede multikulturel, kan man sige. Folkeslagene var der allerede. Derfor er det ikke så mærkeligt, at Jesus der i Galilea, det har givet en særlig mening for den, når Jesus sagde, I skal gøre folkeslagene til disciple, for folkeslagene var allerede repræsenteret, i hvert fald nogle af dem, i det område. Og hvad er det så, han befaler dem at gøre hos de mennesker, der bor der i Galilea sammen med disciplene? Der er faktisk kun én bydeform i teksten, og den er, gør disciple. Der står egentlig ikke i grundteksten, gå og så videre. Gør disciple, det er bydeformen. Gør mennesker til disciple af Jesus, af mig, siger Jesus. Og så siger Jesus, det sker på to måder. Det sker ved, at mennesker bliver døbt, og der bruges egentlig døbende participium, altså det er oversat her, i det I døber, som nærmest en proces, hvor mennesker bliver ført ind i den treenige Guds liv, far, søn og Helligånd, hvor mennesker får lov at leve og have identitet i, hvem Gud selv er. Og så fortsætter han, og så skal I lære dem noget. I skal give det videre til dem, jeg har lært jer. Og læg mærke til, at han siger, det jeg har befalet jer. Vi er altså, når vi gør mennesker til disciple af Jesus, selv en del af processen. Vores liv betyder noget. Det, at vi selv lever som disciple, er en forudsætning for overhovedet at gøre mennesker til disciple. Hvis vi skal gøre det meget spidste til, kan vi sige, at hvis vi kun havde Matteus evangeliet, så ville vi kun vide det om mission, at det handler om at gøre disciple. Det er det vigtigste, Matteus. Gør mennesker til disciple af Jesus. Jeg har lavet min egen oversættelse her. Mogens han vil vise os den nu, for at få det her lidt mere tydeligt frem. Ud fra teksten på græsk. Gående omkring, står der egentlig. Det er oversæt, man kan også oversætte det i det, går omkring. Man kan endda oversætte det der, hvor I lever og har jeres hverdag. Der skal I gøre alle etniske grupper, for som vi lige hørte, de var der allerede til mine disciple. I det, I døber dem i faderens og søndens og Helligåndens navn. Og det er at lære dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Men det vigtigste er det her med gående omkring. Mission er også at gå til verdens ende, det er det klart. Mission er også at rejse til andre lande. Det kan sagtens være en del af mission. Men det er ikke det vigtigste her. Det vigtigste, Matteus, er, at mission er i hverdagen. I Galilea, i Brabrand, i Åbyhøj, i Aarhus, i Skjern, hvor I nu kommer fra. Der er vi i mission. Der er vi kaldet til lige der at gøre mennesker til disciple af Jesus. Det er noget, vi alle sammen er med i. Der, hvor vi går omkring. Begynd med jeres nærmeste. Når vi skal gøre alle folkeslag til mine disciple, skal vi også gøre vores eget folkeslag til hans disciple. Dem, som måske ligner os i kultur. Der kan vi begynde. Det svarer lidt til, når Lukas han fortæller, at Jesus siger, at I skal begynde i Jerusalem, og så til Judæa, og så til Samaria. Når jeg har dåb i kirken og mødes med forældrene, der skal have et barn døbt, så plejer jeg at sige til dem, når de hører de her ord, så skal de høre det på den her måde. Der, hvor I bor, skal I gøre jeres lille barn til min disciple. Ved at få det døbt, og ved at oplære det. Ved at dele med dem det liv, Jesus har. De begynder allerede der, at vi gør vores børn til disciple. At vi gør vores nærmeste, vores naboer, vores venner, vi inviterer dem med på rejsen. Det er virkelig en meget, meget måde at tale om mission på, hvor alle kan være med. Det er også udfordrende. Fordi vi kan i menigheden have gudstjenester. Vi kan have mindre fællesskaber. Vi kan have kurser, vi kan have events. Men Matteus ville sige, hvis han sad her i dag, hvis ikke det hjælper os til at være og gøre disciple, selv at være disciple af Jesus og gøre disciple, så kan de ting, som vi gør med al vores iver, faktisk stå i vejen for den opgave, Jesus gav os og sine disciple. Det er en udfordring for den her beretning, for de her ord af Jesus, vi også må tage til os i dag. Det vi gør som kirke, hjælper det med, at vi lever som disciple der, hvor vi er. Og i værste fald kan det være aktiviteter og aktivisme, der står i vejen for det liv, Jesus vil have, vi skal leve. Menigheden her har det faktisk i vores formålsparagraf, hvor der står, at vi vil kalde mennesker til tro på Jesus og til efterfølgelse af Jesus. Det er bare et andet ord for at være en disciple, efterfølgelse. Da jeg var på HF for mange, mange år siden og læste HF, der havde jeg psykologi, og der stødte jeg på for første gang i mit liv en psykolog, der hedder Viktor Frankl. Han er meget, meget kendt, det vidste jeg bare ikke dengang. Men jeg læste hans bog Psykologi og eksistens. Han overlevede Auschwitz, hvor han havde været fange under krigen. Og han sagde, at han byggede hele sin forskning omkring den oplevelse. Han sagde, at når mennesker overlever meget ekstreme ting, så skyldes det, at de har en oplevelse af mening. Ikke med det, der sker, men med det, der skal ske bagefter. At der er noget eksistens på spil. Det handler ikke kun om drift og behov, sagde han. Og hele hans psykologi handlede om, hvorfor spørgsmålet. Han siger, det særlige ved mennesket, siger Viktor Frankl, det er, at vi spørger efter mening med tilværelsen. Vi spørger ikke bare, siger han, efter mad, eller efter seksuelle behov, eller hvad det er. Nej, vi spørger efter mening, efter mål og efter mening. Og den måde, vi finder mening på, den kan man sige, at den kan forstås på den måde, vi leder efter en stor historie, en større fortælling, hvor vi kan finde os selv i, så livet giver mening. En sammenhæng, hvor jeg kan se, nå ja, det er jo min rolle i den store historie. Jeg vil prøve at vise jer nu et billede af to mænd, som har haft enormt stor indflydelse på os alle sammen herinde, også vores børn og så videre. Lad os prøve at se det her. Den ene professor, han hed Joseph Campbell, og han var professor i litteratur, og han rejste rundt som en stor del af sin forskning, da han var yngre, og besøgte alle mulige etniske grupper og folkeslag, det som der tales om i dag. For han ville finde ud af, når man hører deres folkesagn, deres oprindelige historier, deres fortællinger, er der så en rød tråd i det, vi hører? Og det kom han frem til, at det var der. Han sagde, at han havde ikke mødt noget folkeslag, hævdede han i sin forskning, der ikke havde den samme grundlæggende historie. Og han udgav bogen, hvor han beskriver det, The Hero with a Thousand Faces, altså en helt med 1000 ansigter. Den bog faldt George Lucas over, det er ham til højre, ham med Star Wars. Han ser ikke sådan ud længere, det ved jeg godt, han er blevet ældre. Men han faldt over den bog, og han tænkte, der er noget her. Tænk så, hvis jeg kan opfinde et film, en hel serie af film, der er bygget på den her historie, på de her ting, som Joseph Campbell opdagede, så kan det være, at jeg kan fylde biograferne. Og det kom han til. Siden er bogen udkommet for instruktører, for filmmager, og bliver brugt i rigtig mange serier og film. Og det, som Campbell påstod, det skal vi lige se på den næste, bare I kan få en fornemmelse af det her på den næste slide, det var, at alle fortællinger i alle kulturer, de handler om en helt, der er på rejse. Det er simpelthen tilværelsens grundfortælling. Han kaldte det The Hero's Journey. Så sid og tænk på Ringenes Herre, hvis I har set den. Eller på Harry Potter nu. Den unge mand, der bliver kaldt ud på et eventyr. Han får hjælp. Han får overnaturlig hjælp. Men han kommer også til de der grænser, hvor der skal ske en transformation. Han får mentorer, han får hjælpere. Indtil han kommer til det sted, hvor helten dør, og så på en eller anden måde kommer til liv igen. Der kommer forsoning, der kommer forvandling, og helten kommer tilbage. Og det var det, Joseph Campbell påstod. Alle historier, mennesker fortæller, går tilbage til den grundhistorie. Prøv at se på de næste billeder her. Om vi tager Top Gun, eller 1917, eller Harry Potter, alle er bygget på den samme grundfortælling. Vi sidder der i biografen eller hjemme foran skærmen i vores hjemmebio og bliver grebet af en historie, vi godt ved, hvordan det ender. Tænk over det. Hvor let vi er at snyde. Ofte ved vi præcis, hvordan det ender. Men vi bliver grebet. Der er noget ved de her fortællinger, der griber noget dybt, dybt ned i os. Når du sidder der med din roman og bliver grebet af fortællingen, eller når du sidder i biografen, eller på Netflix, og bliver grebet af en historie, du godt ved, hvordan ender, så er det, fordi den rører noget dybt nede i din person. Dit hjerte leder efter sin helt, som det kan følge ind i sin egen helterejse. Hvorfor er det sådan? Hvor kommer det fra? Det havde C.S. Lewis, ham med Narnia, et bud på, og han siger ganske enkelt, at det er, fordi vi er skabt i Guds billede. Vi er skabt i hans billede med en opgave i den her verden. Det kommer allerede i skabelsesberetningen. Det ligger i os. Og vi spejler os i historier, som kalder på det i os. Og siger C.S. Lewis, det han så fandt ud af, da han blev kristen, det var, at den grundfortælling, han kendte som professor i litteratur, det er Guds egen historie. Han siger sådan her, C.S. Lewis, den kristne tros hjerte er en myte, som også er et faktum. Den gamle myte om den døende Gud, uden at ophøre med at være myte, kommer ned fra den himmelske verden, fra legender, fra forestillinger, til den virkelige historiske verden. Det sker på en bestemt dato, et bestemt sted, fuldt af gennemgribende historiske konsekvenser. Vi skifter fra Balder eller Osiris, der dør uden nogen ved hvor eller hvorfor, til en historisk person, korsfæstet. Alt sker i rækkefølge under Pontius Pilatus. Ved at blive faktisk virkelighed, ophører det ikke med at være myte. Det er netop underet. Så ordet myte her hos C.S. Lewis betyder det, det oprindeligt betyder i litteratur. Det betyder ikke, at det er bare en løgnehistorie. Sådan kan vi bruge ordet myte populært. Men det er ikke det, han mener. En myte er en historie, hvis sandhed rækker ud over det, den handler om. Vi kender det også fra H.C. Andersens eventyr. Der ligger noget mytisk i det, noget det fortæller, som vi godt ved ikke handler om det lige siges, om en grim ælling, men det handler om noget andet. Det er noget, der gælder alle mennesker til alle tider. Og siger C.S. Lewis, det der så er helt enestående ved Jesus og historien om ham, det er, at det på én gang var historisk begivenhed. Det skete konkret. Der var vidner, der så det. Det var ikke bare noget, nogen fandt på. Der står i Bibelen, at der var over 500, der mødte Jesus som opstanden. Det var konkret. Det var bevidnet. Og samtidig er det sandt for dig og mig i dag. Det er underet. At en døde for 2.000 år siden på et kors, det var der også mange andre, der gjorde. Men lige præcis ham her, hans død, hans liv, gælder for dig og mig. Det er underet. Så C.S. Lewis ville nok sige, hvis han var nu, at når vi sidder der og ser filmen med helten, der går alt det igennem, når vi ser Frodo bære ringen, når vi ser Harry Potter komme på Hogwarts, når vi ser det der, og det griber os, når vi ser Daniel i Karate Kid, er der nogen, der kan huske den gamle oprindelige Karate Kid? Wax on, wax off, ikke? Når vi sidder der, siger han, vil han nok sige, så er det fordi, vi er skabt til at komme ud på en helterejse og blive en del af Guds mission. Men ham vi følger, han var en anderledes helt. Han var ikke en superhelt. Når det var netop ved at blive menneske, ikke som en superhelt, at Jesus blev helten over alle helte. At Jesus gennemførte Guds mission. Guds kald til sit folk Israel. At Jesus døde og opstod og for alle folkeslagene. Så når han efter sin opstandelse samler sine disciple i Galilea i hverdagen, så er det for at sige til dem, at I skal med på helterejsen. Ikke som superhelte. Ikke som nogle overåndelige mennesker, som ingen andre kan forholde sig til. Nej, men som det menneske, du er. Netop som det menneske. Der kan du blive en helt i Guds forstand. En, der tror på Jesus, er disciple af ham, og følger ham og deler Jesus med andre. Midt i al din kommen til kort, midt i al din menneskelighed, der står i beretningen her, at der var nogen, der tvivlede. Det hindrede ikke Jesus i at sende dem ud. Jesus var større end den tvivl. For du blev døbt, hvad enten du blev det som barn eller senere, der blev du indfældet i Guds historie. Du blev Guds barn. Det er derfor, vi hører præcis de her ord. Du blev en disciple af Jesus, og der blev egentlig lagt et kald ind over dit liv for at gøre andre til disciple af Jesus. Det har du allerede fået. Du er i en forstand allerede en helt i Guds mission. Du er allerede en del af Guds store, store historie. Og du kan tage din lille del på dig. Leve som en disciple af Jesus. Og invitere andre ind i at møde ham. Og dele ham med andre. Det liv med andre. I dag høres det meget tydeligt, at vi alle sammen kaldet til at tage del og være med i Guds mission, lige hvor vi er. Det er da gode nyheder. For nogen af os vil det indebære, at du måske hører et kald til at flytte, til at rejse ud til et andet land eller en anden kultur. Der er et geografisk bevægelse. Men for mange andre af os vil det betyde, at det er her, vi er kaldet til at være Guds mission, lige hvor vi bor. I år er det 38 år siden, at jeg som 12-årig hørte Guds kald til at være en del af hans mission. Det skete på en lejr, og dem, der bragte det kald ind i mit liv, var faktisk nogen, der selv var missionærer. Det er vi jo alle sammen, men de var det så i Afrika og var på besøg i Danmark. Og jeg kan huske, at jeg kunne virkelig mærke, at Gud var der. Der skete noget med mig. Der skete noget i mit hjerte som 12-årig der på den lejr. Og jeg kan også huske, at jeg var hunderæd for, at Gud ville sende mig til Afrika, væk fra mine forældre. Fordi jeg havde en anden forståelse af mission, end den, som Matthæus havde, som jeg senere opdagede. At mission er noget, kirken er i. Vi er i alle steder, der hvor vi er. Det kald har formet sig på mange måder, det er blevet gentaget. Jeg kan huske, for 10 år siden var min familie og jeg i USA, og vi var nede at se, vi var i Atlanta blandt andet, og vi var inde på Martin Luther King Memorial. Hvis I nogensinde kommer til Atlanta, må I ikke undvære det. Hele museet og kirken og alting for at fortælle om Civil Rights Movement og Martin Luther Kings tjeneste. Og da vi går ind på pladsen, der kan jeg godt mærke selv, at her er Guds historie. Der er noget af Guds historie. Lige en bestemt tid, bestemt sted, der bare er der i atmosfæren. Her er der en historie om noget Gud han gjorde. Og vi går rundt og kigger på det, og bliver vist rundt og så videre. Og på et tidspunkt går vi op ad gaden for at se det hus, hvor Martin Luther King voksede op. Og så en af mine sønner begynder at græde rigtig meget. Og jeg troede, han var blevet stukket af et insekt eller noget. Jeg spurgte ham, hvad er der galt? Indtil han gennem gråden får sagt, nej. Og så var vi gået forbi en mand i en kørestol. Der var utrolig mange krigsveteraner i USA, der sad og tikkede, og som havde mistet benene. Og så sagde han, far, vi skal tage ham med hjem. Vi skal tage ham der med hjem. Og så sagde jeg til min søn, det, der sker med dig lige nu, min dreng, det er, at du mærker Guds mission. Du mærker hans kald, men du er slet ikke gammel nok til at gøre alt det, du skal endnu. Og vi kommer ikke til at tage ham der med hjem. Vi kan ikke hjælpe ham på den måde. Men du mærker Guds kald. Det var jeg ikke i tvivl om. Når vi bliver ældre, og måske gamle på et tidspunkt, er vi stadig en del af Guds mission. Vi er stadigvæk sendt. Men vi bliver måske mere Gandalf, end vi bliver Frodo. Vi bliver dem, der beder og støtter andre. Og er mentorer, som vi så det i Heltens Rejse. Du er, hvor du er på din rejse i dit liv i Guds mission. Men du er helt sikkert en del af den. Lad os rejse os og bede sammen. Jesus, du sagde til dine disciple, I skal tage tilbage til Galilea. Jesus, du kaldte dem til at møde dig der, hvor du først havde mødt dem. Og så sagde du til dem, nu er det jer. Nu skal I være heltene i Guds store mission. I skal ikke være superhelte. Og nogle af jer tvivler og ved ikke helt. Men I skal bare være med på rejsen. Og Jesus, så gav du dem det kald. At lige der, hvor de er midt i Galilea, hvor folkeslagene allerede var, der skulle de leve med dig og dele dig. Og Jesus, sådan er det at kende dig. Der er noget, der brænder og lever hos os, som er langt større end os selv. Som er at længsel efter, at mennesker må møde dig og blive disciple af dig med det liv, de har. Sæt vores mod fri. Jeg beder, at du kalder på de af os, som er unge, som er kaldet til at være Frodo, til at tage ringen, til at sige, ja Gud, jeg er en del af din mission, på mit studie, hos mine venner, i mit netværk. Og jeg beder, at du kalder på de af os, der skal være Aragorn, der er midt i livet, der måske har gang i karrieren og stiftelse af familie, børn, hvad det nu er. Ja, at vores arbejdsliv, at vores hverdag, at vores nabolag, der er vi en del af din mission. Der er vi sendt. Og jeg beder for de af os, der skal være Gandalf den gamle grå, som skal hæppe, som skal støtte, som skal bede, som skal være mentorer i din mission. Tak, Jesus, at din mission, det er en global mission med tusindvis af ansigter, vores ansigter. Og der er ikke et ansigt, som ikke kan være med. Der er ikke et menneske, som er døbt og tror på dig, der ikke kan være med. Så jeg beder om, at du møder os med det kald, med den fornemmelse, at vi er en del af en kæmpe stor mission. En kæmpe stor historie, som både er historisk virkelighed og er myte. Er fortællingen over alle fortællinger. Og det er under. Det er miraklet. Amen.